Poslušate SBS Slovenije. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušate slovensko oddajo na radiju SBS danes v soboto, 25. julija. Sedaj pa čisto nekaj posebnega, gostim prav posebno osebo, prav posebnega človeka, ki je zaznamoval veliko življenj. Je univerzitetni redni profesor, magister saksofonist, nastopa že vse svoje življenje in da ne bom preveč razlagala, lepo te pozdravljam, Oto Vrhovnik.
Lep pozdrav tudi z moje strani vsem poslušalkam in poslušalcem. Lep pozdrav še enkrat rečem iz prečudovite lepe Slovenije.
No, Oto, za vse tiste, ki te morda ne poznajo tu pri nas v Avstraliji, a nam lahko poveš, kdo je Oto Vrhovnik?
Ja, čisto na kratko, sicer zapovedati bi imel ogromno, ogromno stvari, ampak čisto na kratko. Prihajam iz Koroške, točno jo lahko rečem iz Dravograda. Svoje življenje sem začel, glasbeno življenje sem začel pri 7 letih, potem me je pot vodila v tujino, tam sem šel študirati, nazadnje sem doštudiral v Parizu, postal v Avstriji zelo, zelo iskan, znan, klasični saksofonist in pot me je pripeljala tudi na Dunaj s najboljšim orkestrom sveta. Igral sem veliko z dunajskimi filharmoniki v državni operi in tako dalje. Glavna služba moja pa je bila kot profesor na Univerzi za glasbo na Dunaju.
Za tiste, ki morda ne vedo, ti si bil tudi moj profesor veliko let nazaj in se spomnim zgodb, ki si nam jih pripovedoval in upam, da boš kakšno zgodbo iz tvojega življenja, iz tvojega glasbenega življenja delil tudi z našimi poslušalci. Zdaj si rekel, da si iz Dravograda. Kateri je bil tvoj prvi inštrument? Mislim, da ni bil ravno saksofon.
No, časi sem bil popolnoma drugi, to je bilo leta 1957, ko sem začel igrati. Takrat, če sploh vedel, nisem, kako zgleda saksofon, niti želja ni bila potem. Želja je bila samo po Avsenikovi glasbi, katere smo poslušali, če nam je uspelo slučajno dobiti kakšno postajo na enem starem radiju na kmetiji, gor, tam, kot sem pa bil doma. In sem pač poslušal in nekako me je pripeljalo do tega, da bi rad igral klarinet. Ne? In vem, ko sem pasel krave in kaj, ali pa smo delali kakšna dela v gozdu, sem pač našel neki, rečem po domače, verjetno ne bodo vedeli, kaj je to pasl. Ne? To je neki lesena palca, bom rekel, ki sem jo vedno baje vtaknil v usta in kar igral. Mogoče klarinet zaradi tega, ker trobento je igral moj oče, pa tudi moj brat, mimo grede, brat je kar 40 let igral trobento z 4 kovači, ki verjetno tale ansambl tudi poznate v Avstraliji. No in potem se je začela pač pot naprej. Ko pa mi je bilo nekje 12-13 let, imel sem že kar svoj ansambl, potem pač pride tista želja, da bi rad igral tudi moderno glasbo. Klarinet je sicer lep instrument, ampak moderno glasbo pa ni tako prijetno igrati na klarinetu, oziroma ne zveni tako dobro, kot pa na saksofonu. In takrat pa sem začel iskati saksofon in potem pa sem rekel, da bi rad študiral saksofon. Šole za ta instrument v Sloveniji, oziroma takratni Jugoslaviji, nikjer ni bilo in jaz sem bil praktično prvi, ki sem se podal na to pot in sem študiral saksofon prvo v Avstriji, potem pa v Parizu in bil kot prvi saksofonist v cele te sredinske Evropi, klasični saksofonist. No, tu bova nadila piko, mogoče še kasneje več o teh zadevah, kako je potekalo naprej.
No in seveda to me zanima, kot saksofonist in takrat še seveda je bilo eksotično, to je nek tak eksotični inštrument za tiste čase, kako si pa potem prišel do Pariza oziroma najprej si študiral v Avstriji, kako je to izgledalo, mogoče kaka anekdota iz tistih let in potem kaj te je vodilo v Pariz?
Ja, zadeva bila tako, jaz sem prvo, ko sem odslužil vojaški rok, ne, pred 19 letih, sem rekel, prvo sem se zvučil sicer za ključavničarja, ker je pač takrat bilo tako, da ni bilo denarja za študij in, in sem pač mogel tako delati, kak je bilo možno. Po tistmu sem rekel, ne bom delal kot ključavničar, bom šel v šolo in sem začel študirati v Mariboru na srednji glasbeni šoli in to klarinet. Ampak samo eno leto, zaradi tega, ker jaz sem hotel biti saksofonist. E, ni pa bilo možno tu pri nas študirati, zato sem šel v Avstrijo, tam sem študiral, pa tudi ne tisto, kar bi jaz želel. Takrat je bilo možno v Avstriji študirati samo jazz, saksofon. Jaz pa sem htel klasično glasbo igrati na saksofon in sem bil eden izmed prvih, ki sem šel na to pot. Pariz je bil pa že takrat zelo, zelo znan, da je pač tam najboljša šola in tudi edina v tem delu Evrope, da se lahko študira saksofon klasika, klasični saksofon. In tja me je potegnalo potem in tam sem doštudiral in zatem za študijo pa je bilo vse, bom rekel, več kot manj senzacija, ker v celi Jugoslaviji ni bilo nobenega takšnega saksofonista, v celi srednji Evropi ne. In jaz, ko sem se vrnil iz Pariza, sem recimo v Ljubljani iskal službo, pa eno pa drugo in vsi so bili navdušeni, kajti to je bilo nekaj novega. E, možnosti za službo pa nikjer ni bilo in sem potem šel nazaj v Avstriji v Gradec, kjer sem poučeval na konzervatoriju in kar hitro so me potegnili na Dunaj, tam pa sem, kot sem že omenil, na začetku igral tudi z Dunajskimi filharmoniki v državni operi, z Berlinskimi filharmoniki in glavna dejavnost moja pa je bila kot profesor na Univerzi za glasbo, ki pa sem bil tudi prvi in edini za klasični saksofon. Skratka rečeno, jaz sem klasični saksofon pripeljal na Univerzo za glasbo, ki je pa je največja na tem svetu, na Dunaj in ustanovil katedro. Sedaj pa sem že 2 leta v penziji in ta katedra seveda deluje ravno tako kot za vse druge inštrumente na Dunaju in teče vse po tekočem traku.
No in veliko svetovno znanih saksofonistov je tudi bilo pri tebi. Poučeval si Jureta Pukla, ki je potem šel v New York, no sedaj trenutno zaradi korone je, mislim, da še v Sloveniji, pa razno razni klasični saksofonisti in moraš verjetno biti kar ponosen na to, da je veliko tvojih učencev danes zelo dobrih glasbenikov in profesorjev.
Ja, to je res. Seveda, jaz sem bil kar čez 30 let, 35 let na Dunaju na univerzi in v tem času se je seveda nabralo kar veliko takšnih saksofonistov, ki so delali kariero po celem svetu in tudi danes iz vseh kontinentov, bom rekel, so bili študentje pre meno. Čez 100 saksofonistov je diplomirano pre men. In zdaj nekateri so tam profesori, nekateri tam, nekateri igrajo profesionalno okrog kot solisti, tako da se med drugim tudi Jure Pukl, tako kot se omenila, pa med drugim tudi Katarina, ena Katarina, ki živi v Avstraliji, ne, je delala pre meni saksofon srednjo glasbeno šolo v Velenju. Takrat sem se pač trudil, da bi tudi Sloveniji pomagal, da bi ta instrument postal bolj popularen. In ena Katarina, zelo simpatična punca, sedaj živi v Avstraliji, za kar je nam kar žal, ker te pogrešamo, no zdaj sem pa izdal, kdo je ta Katarina, ker te kar pogrešamo tukaj le v Sloveniji, se si bila zelo, zelo aktivna na vseh področjih in takih ljudi ni veliko in vsa čast tebi.
SBS Slovenijen na mobilnih storitvah, na spletu in na frekvenci radija. Nadaljujemo z današnjo slovensko oddajo na radio SBS. Tu v Melbourneu se pogovarjam sicer po telefonu z zelo oddaljeno Slovenijo in sicer saksofonistom Otom Vrhovnikom. Oto, ti si tudi imel snemalni studio, torej pravi profesionalni studio in si tudi na ta način spoznal ogromno glasbenikov, ogromno glasbenih skupin. Kako se pa spominjaš tistih časov?
Ja, zelo lepe spomine imam na to. Je pač pred mnogimi leti, to je zdaj približno 25-30 let nazaj, je pač bila neka želja vsakega glasbenika, da bi imel tudi svoj glasbeni studio, kajti takrat jih je bilo zelo, zelo malo. Jaz sem bil v tujini v službi in nekako strani financ, pa to je šlo skozi, da sem si v Sloveniji in to v pamečih pri Slovengradcu naredil en velik glasbeni, zelo modern, velik glasbeni studio, v katerem so pač snemali razni glasbeniki, lahko rečem vseh vrst, pevski zbori in tako dalje. Jaz sicer nisem bil sam toliko prisoten, ker je pač moja služba bila na Dunaju, ampak nekako pod kontrolo sem vodil vse. Tam seveda sem spoznal ogromno glasbenikov, še posebej zaradi tega, ker je pač studio bil zelo primeren za skupine, ki so lahko kar vsi naenkrat snemali in tako dalje. In je, tisti časi so bili lepi, sedaj pa seveda je vse drugače. Zdaj pa se je to spremenilo zaradi tehnike, snemalne tehnike in tak, da takšne studije, ki je bil tale moj, nimajo več toliko prihodnosti, ker vsak skoraj doma snema za sebe in tako dalje. Pa vendar, naredili smo ogromno. Z tujih držav so prihajali razne soliste, bendi in tako dalje, predvsem pa iz Slovenije. In mislim, da tudi na tem področju smo dali en pečat k temu razvoju glasbene kulture, ali kako govori bi lahko rekel.
No, mislim, da je tudi slovenska rock skupina Bigfoot Mama nekaj skladb posnela v tvojem studiu in, če se ne motim, si tudi ti sodeloval z bariton saksofonom.
Ja, to je posebna zgodba. Ker sem pač prihajal domov z Dunaja včasih po noči, včasih zjutraj, včasih zvečer in so snemali pre mene, da je bilo snega približno meter pa pol, ne takrat, ali mogoče meter, ne vem točno. In jaz sem prišel po noči domov, nek dveh zjutraj ali koliko je bilo, in grem pozdraviti v studio fante in to, pa pravim, da vidim, kaj ste posneli, ne. In mi zaigrajo tisto stvar, ko so posneli, sem rekel, ja, to je vse v redu, samo tu noter manjka en saksofon ali pa kaj podobnega, v šali, ne. In seveda sem rekel, ja, tu imaš pa prav. In smo se kar tisti večer zmenili, da smo potem drugi dan oziroma tretji dan, ko so bili tam pri meni, posneli še z bariton, saksofonom, pa še eno trobento smo zraven nadili. In tista skladba je baje zelo uspešna in jo tu večkrat vrtijo po radijskih postajah. Še pa to anekdoto, ne, drugi ali tretji dan, ko so bili v studiju, so tudi delali po noči do dveh, treh zjutraj. Ne. In potem grejo spali, so pa gor v enem hribu pri enem takem privatniku, ne, in pridejo ven, da se bi z avtomobilo gor peljali zjutraj ob dveh, noben ni našel svojega avtomobila, zato ker je vse pobelil sneg in avtomobilo s to ni bilo zavideti. Potem smo pa mi metali tisti sneg dol z avtomobilu, pa smo najeli enega, da jim je plužil gor, da so se lahko z avtomobilo gor peljali. Mislim, lepo je bilo, zelo romantično, ali kako rečem, pač lepe spomine. Ene izmed mnogih, ne.
No in tudi tvoja otroka, Aljoša in Dunja, sta glasbenika. Kaj pa ona dva počneta?
Ja, ona dva sta pa taka, zdaj če rečem, Dunja je nekaj posebnega, trenutno v Sloveniji, pa tudi mednarodno, žanja velike uspehe, kajti ne pri ravno rosnih, mladih letih je ugotovila, kaj sploh želi, oziroma je ugotovila, da je zelo, zelo leži petje in kitaro, zelo dobro igra, se je tudi študirala, tudi na Dunaju kitaro. In zdaj se je našla v teh vodah, da poje razno glasbo, tudi sama piše, komponira, dela v studiju sama svoje glasbo in tako. Tako da je zdaj trenutno v Sloveniji, pa tudi čez meja, kar zelo, 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 zelo popularna, in z veseljem upravlja tole delo, pa seveda tudi poučuje na šoli, pa ne vem kaj še vse, pa na televiziji dela, pa intervjuje s kamero, snema, pa tak. Aljoša je pa tudi v tej smeri, ampak on je, tak bi rekel po domače, ne vem, a se to reče multipraktik, ne? To se razume, kaj je to multipraktik. To je pač, on je pač tak, lepo igra klavir, zna snemati, zna delati filme, zna vzučovati, vse komponirati, vse sote. Pač en multipraktik na glasbenem področju, ki počne eno, drugo in tretjo stvar. To pač, kar mu prija.
In kaj pa ti sedaj počneš, ko si šel, si prej rekel, v penzijo?
Ja, gre za to, pred dvema letoma sem šel v penzijo in zdaj nekako z upanjem, da se bo vse umirilo, pa da bo manj dela, pa to ni res. Če si aktiven celo življenje kot glasbenik, potem je nemogoče, da bi to zavrtel na levo pa rekel, ne bom več počel tega. Ne? In jaz ogromno igram, ampak drugo glasbo. Jaz sem odraščal z glasbo 60-ih, 70-ih let in ljudje to sprejemajo kot eno darilo in ogromno igram okrog recimo na raznih prizeditvah, dobrodelnih nastopih in ob te zgodbe me spremlja Irena, ne, to je moja desna roka praktično, in ona skrbi vse preko računalnika in preko ozvočenja mešalne mize za dober zvok in za repertoar, katerega igrava. In jaz pa solistično stojim na odru in zabavam ljudi, to moraš v živo doživeti, to noro. Če bi jaz prišel v Avstralijo, mi bi tam, rasturali do kraja. Noro bi bilo.
Ja, upam, da morda pride ta v bližnji prihodnosti, ko se ta koronavirus malce umiri. Sicer ni nikaj nič rožnata napoved, ampak vseeno mogoče pa.
A veš kaj, jaz se bojim avionov, a veš, avioni včasih dol padejo. Ravno včer je eden rekel, eno anekdoto je rekel, toliko letal, kot je v morju, ni primerjave, da bi bilo toliko podmornic v nebo. Ne? Mislim, tako da več letal je noter v vodi, kot pa podmornic gor na nebo. Če bomo živi, zdravi, se še mogoče marsikaj lahko zgodi, ampak letos, če bo vse normalno, čez dva meseca bi imel 70 let, jaz ne, ampak če bi me ti v živo videla, izgledam še v redu, veš.
Yes.
Če bi me poslušalci videli, bi rekli, wow, ta je pa še v redu, fant.
No, sigurno te bodo videli na naši spletni strani, ko bo najin pogovor vsem na voljo in tudi tvoja slika, tako da nedvomno ne izgledaš 70 in že vnaprej ti v imenu vseh poslušalcev in ustvarjalcev slovenske oddaje želim vse najboljše in seveda najlepša hvala, da si danes vzel čas in da si lahko nekaj zgodb iz tvojega življenja delil z našimi poslušalci.
No, jaz bi za konec bi še to povedal, bom rekel čisto tak. Veliko krat so mi ljudje v mojem življenju pripovedovali, da slabe stvari imajo tudi nekaj dobrega. Ne? Recimo koronavirus, ki ga ima cel svet praktično, je še smeri prisotni in zelo, zelo negativno, ampak jaz v tem času, ko je bilo precej strogo tu pri nas, ne, sem posnel 40 novih skladb za tri nove CD-je, ki bodo kmalo izšle in tako da nekaj dobrega sem v tem času tudi naredil, kar se tega tiče. Rekel bi pa takole, Katarina, zelo, tako sem že omenil, te pogrešamo v Sloveniji, ampak vem, da ti gre lepo tam in to nas veseli. Želim tudi jaz tebi v imenu mene in v imenu Irene, ki jo tudi dobro poznaš, smo se veliko krat že srečali z mano skupaj. Bom rekel tako, tebi vse najboljše, pa vse najboljše vsem poslušalcem, ki naj zdaj poslušajo. Lepe pozdrave iz čudovite Slovenije, bodite zdravi in kaj veš, mogoče pa res gre, da se srečamo tudi pri vas v Avstraliji v živo. Takrat pa, če na saksofon pridem tja saksofono, pa da rasturam to in to kar z dvema saksofonama naenkrat, potem bomo naredili tako žurko, ko je še ni bilo.
Se strinjam, nikoli ne reci nikoli. Upamo, da se res vidimo.
Ja. Lep pozdrav še enkrat. Ostanete zdravi.
Všečkaj, deli, komentiraj. Spremljaj SBS Slovenijo na Facebooku.